kasadyag kalipay ang babatiun sa tao ning sumad na tawhan sa manluluwas sa kalibutan awitan daigunan ang mga kabalayanan kay karon kita bulahan na gipadala ikang tanan. Manlulunda nga natalo ang Mesiya o Ginoo ang katawhan nagmasadya sa pagkatao sa Diyos nung bata. Manlulunda nga natalo katawhan nagmasadya sa pagkatao sa Diyos nung bata. Kasadyag kalipay ang babatiun sa tao ning tauhan sa manluluwas sa kalibutan awitan daigunan ang mga kabalayanan kay karon kita bulahan nga gipadangan kitang tanan kay karun kita bulahan nga gipadangan kitang tanan.